În această dimineață continuăm studiul nostru în Predica de pe Munte a Domnului Iisus Hristos și suntem la următoarea fericire. Deci numai despre fericiri vom vorbi în contextul acesta. Este fericirea care se găsește scris în Matei, capitolul 5, versetul 7. Matei 5, cu 7. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Că vreți să plecați capetele așa cum stați, ca să mă rog Domnului. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul acesta. Cred că e un cuvânt potrivit pentru nevoia bisericii noastre și nu numai a bisericii, ci a fiecărui individ de aici. Este potrivit pentru mine, Doamne, negreșit. Îți mulțumesc pentru el. Vreau să-mi dai înțelepciunea și inspirația ca să vorbesc cuvintele tale, lucruri care trebuie spuse. Umple pe poporul tău, Doamne, de o inimă miloasă. O inimă care să aibă compasiune și care să fie gata să se reverse în milă față de cei din jurul nostru care au nevoie de milă. Îți mulțumesc că vei face lucrul acesta și prin cuvântul tău. Noi pe tine te slăvim și îți mulțumim. Amin. O scriitoare povestește cum după o zi tracasantă petrecută într-una dintre metropolele americane, în compania unor membri de familie gălăgioși și după o călătorie cu taxiul către aeroport, în care taximetristul i-a împuiat capul cu o conversație anostă, în care își povestea viața de imigrant în Statele Unite, a ajuns în sfârșit doamna la aeroport și apoi s-a așezat confortabil într-un fotoliu în avionul ei, a deschis o carte care avea cu ea să o citească în călătoria de vreo 4-5 ore cu avionul și a cufundat nasul în citire, dorind să citească lectura aceasta. Fără să-și dea seama, lângă ea s-a așezat o bătrânică. Bătrânica a început o conversație. A zis, o fi frig în Chicago? A întrebat bătrânica. Ca de obicei, răspunse scriitoarea, ca de obicei. N-am fost în Chicago de peste 3 ani, a zis bătrânica. Scriitoarea a zis, o, asta e minunat. Fără să scoată nasul din carte. Vrând să dea de înțeles bătrânicii că a trebuit să încheie discuția pentru că ea nu are chef să stă de vorbă. Fiul meu locuiește acolo, continuă bătrânica, însă fără să se lase. Asta e nemaipomenit, a zis scriitoarea, fără să se ridice sigur iarăși ochii din carte. Fără să înțeleagă bătrâna, continuă. Știi, pe avion este corpul neînsuflețit al soțului meu. Am fost căsătorit 53 de ani. Eu nu conduc mașină. După ce a murit, o călugăriță ne-a adus cu mașina la aeroport. A fost frumos din partea ei, a continuat bătrânica, deoarece noi nici măcar nu suntem catolici. Scriitoarea n-a zis nimic, la care bătrânica a înțeles că aici nu este binevenită conversația ei, s-a ridicat de pe scaun, s-a mutat cu câteva scaune mai în spate, s-a ajutat lângă altcineva și scriitoarea a auzit-o vorbind, o fi frig, în Chicago? A întrebat bătrânica. În clipa aceea, scriitoarea și-a dat seama că i-a tratat cu răceală și nepăsare o ființă umană care avea nevoie doar de o ureche care să o asculte, de cineva care să asculte o conversație a unei persoane care are o durere de povestit. Și că ea a avut o inimă rece, care a preferat mai degrabă să se cufunde în citirea unui roman cu o tragedie sau o dramă imaginară, în timp ce lângă ea cineva vrea să povestească o dramă sau o tragedie reală. Și scriitoarea a început să se roage lui Dumnezeu și a zis, Doamne, fă ca persoana aceea măcar să asculte ce are de spus bătrânica. Vezi, dumneavoastră, Matei ne povestește despre lucrarea misionară a Domnului Iisus Hristos și nu rare ori în Biblie vom găsi scris că Iisus a văzut mulțimile, gloatele, și s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-aveau păstor. Iisus era mișcat din punct de vedere emoțional la vederea celor din jurul său. Ei erau săraci financiar și spiritual. Erau fără lideri adevărați, ca niște oi fără păstor, spune aici cuvântul Domnului. Apoi erau bolnavi. Nu erau oameni inteligenți, erau nepricepuți. Erau apăsați de romani, erau apăsați de vameși, erau apăsați de irozi. Și evreii au stârnit mila Domnului Iisus Hristos. Mila lui Iisus a făcut ca să nu rămână doar la nivelul unor sentimente, ci să facă ceva pentru ei, pentru popor. Le-a adus lumină, le-a adus înțelegere, le-a adus vindecare, le-a adus speranță și nu rare ori i-a hrănit cu mâncare, așa cum am auzit și azi dimineață, făcând minuni și înmulțind pâinile pentru ei. El a stat de vorbă cu vameșii și cu păcătoși, așa cum știm din Scripturi. El a stat de vorbă cu femeia de la fântâna Samariei. El a stat de vorbă și cu lideri religioși, cum a fost Nicodim într-o noapte. El a stat de vorbă cu oricine, oriunde. Inima lui a fost deschisă pentru oricine. Dacă vreodată a refuzat pe cineva, a refuzat numai așa, din joacă, ca să se convingă ce este în inima acelei persoane. Femeii cananence care a venit și s-a rugat pentru copilul ei a zis: n-am venit decât la oile lui Israel. Am venit să dau pâine stăpânilor, nu câinilor. Insultă puternică la adresa ei. Cu toate acestea, femeia a înțeles și a zis: da, dar și câinii mănâncă fărâmituri care cad de la masa stăpânilor. Iisus exclamă cu bucurie, parcă că a ieșit din femeie cuvântul acesta, expresia aceasta, înțelegerea aceasta a ceea ce se întâmpla. Femeie, este mare credința ta, i-a zis Iisus. Du-te în pace să facă după credința ta. Nu de mult am văzut pe bara de protecție a unei mașini două stickere. Era un în limba engleză, desigur. Pe ele era inscripția filozofică a multora din zilele noastre: the winner takes all. Câștigătorul ia totul. Era una dintre expresii. A doua expresie era: those who die with most toys wins. Cel ce moare cu multe jucării câștigă. Astfel de oameni nu știu ce înseamnă să fii milostiv. Pentru ei numai acapararea, dobândirea, ajungerea în vârful piramidei contează. De multe ori în lumea în care noi trăim, oamenii sunt tratați ca niște obiecte. Pe unele obiecte le lepezi după ce te-ai folosit de ele. Pe alte obiecte le lepezi a priori sau dinainte de a și te folosi de ele, pentru că consider că nu ai nevoie de ele. Alte obiecte te încurcă și le ocolești. Pe alte obiecte sar peste ele. Dar orice s-ar întâmpla, sunt foarte puțini oamenii care tratează pe oameni ca oameni sau cu milă. Mila este un sentiment care este considerat un sentiment pentru cei slabi. Dacă ești milos, ești considerat slab, ești considerat moale, ești considerat că nu știi ce vrei. Dacă verși lacrimi cu ușurință, ești instabil din punct de vedere emoțional. La firma la care lucrez, am început să aplicăm un test pentru cei care sunt angajați. Este un test îndelung, durează aproape 3 ore să-l completezi, testul acesta. Și după ce faci testul și computerul analizează rezultatele, îți spune dacă omul acesta este potrivit pentru job-ul tău. Știți ce oameni se caută pentru locurile de muncă? Oameni care sunt lipsiți de milă, oameni agresivi, oameni care știu ce vor, oameni care sunt dispuși să calce peste cadavrele altora ca să ajungă la țintă, oameni care sunt mânați din interior de o dorință puternică de a reuși, indiferent care ar fi prețul acestei reușite. Fericirile, primele 4 care le-am studiat, sunt urmate de încă 4 fericiri. Și cumva următoarele 4 se potrivesc cu primele 4, așa că cei ce au avut parte de milă în prima fericire vor avea parte de milă. Cei ce au plâns în a doua fericire păcatele, ei au inima curată. Cei ce sunt blânzi în a treia fericire sunt împăciuitori. Și cei flămânzi după neprihănire din a patra fericire, ei vor suferi cu bucurie pentru credința lor. În aceste fericiri, 8 în total, sunt caracteristicile care îl ilustrează sau îl pictează pe cel care se încrede în Hristos, care este ucenicul lui Hristos, care este un adevărat creștin. Noi am vorbit de multe ori și am spus că un adevărat creștin nu este prin religia pe care el o are, prin denominația în care el aparține, ci el este prin ceea, prin caracterul său. Este remarcat prin caracterul său, prin ceea ce se vede, prin faptele sale, prin roadele sale. Eu vreau să afirm în această dimineață că n-a fost niciodată atâta nevoie de milă Câtă nevoie este în societatea în care trăim noi. Mila este un estemat așa de rar. Ce este mila? Este o atitudine a inimii care suferă alături de cel în necaz sau suferință, căutând mijloace de ușurare a suferinței sau necazului. Încă o dată, mila este o atitudine a inimii care suferă alături de cel ce este în necaz sau suferință, căutând mijloace de ușurare a suferinței sau a necazului. Vreau să spun această dimineață că mila nu este un sentiment pasiv, ci este un sentiment activ. Cel căruia este milă trebuie să facă ceva pentru cel de care are milă. De la căderea în păcat și până astăzi, omenirea are nevoie și trăiește numai prin mila lui Dumnezeu. Domnul face ceva pentru cei de care are milă și așteaptă ca și cei care au cunoscut mila lui Dumnezeu să manifeste la rândul lor milă față de ceilalți oameni. Mila nu este doar un sentiment, ea devine un stil de viață. Cel milos are milă nu numai de prieteni, ci în egală măsură de prieteni, de dușmani și de necunoscuți. Mila nu este din cauza că și lui s-ar putea întâmpla la fel. De multe ori nouă ne este milă când ne gândim că și noi am putea să pățim la fel, ca cel de care ne este milă. Și ne gândim că ar fi bine ca în asemenea situații să-i fie cuiva milă și de noi. Mila este din cauza că cel ce este milos a gustat mila lui Dumnezeu, mila pe care a avut-o Dumnezeu față de el. Numai cine a primit milă poate să dea milă. Numai cine a primit milă poate să dea milă. Așa e mila lui Dumnezeu. Dumnezeu este sursa oricărui lucru bun, așa cum am auzit și azi dimineață, la timpul de rugăciune și de săvârșit. Dumnezeu și-a manifestat mila față de noi prin faptul că nu ne-a dat ce meritam, ci ne-a dat ceea ce a avut El mai bun în planul Său, și anume ne-a mântuit. Dacă ne uităm la felul în care Dumnezeu a avut milă de noi, ne dăm seama că mila nu poate fi despărțită de judecată sau dreptate. Cel ce oferă milă trebuie mai întâi să-și manifeste dreptatea sau judecata. Așa a făcut Dumnezeu. Dumnezeu, în dreptatea Sa, trebuia să pedepsească păcatul. Dumnezeu a judecat păcatul, deci dreptatea și judecata au fost prezente, dar și-a manifestat mila, manifestându-și dreptatea și judecata în persoana Fiului Său. A pedepsit pentru păcătos pe Fiul Său. Ca Dumnezeu să aibă milă de noi, a trebuit să fie cineva pedepsit în locul nostru. Mila astfel a însemnat, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, și acesta este modelul nostru, a însemnat acțiune și sacrificiu. Mila nu este un sentiment pasiv, ci este o activitate, este ceva ce faci, nu ceva ce simți. N-a fost o ședere în mâini, cu mâinile în sâna lui Dumnezeu, undeva dintre spațiile interstelare, să se uite la omenirea păcătoasă și să ne critique pentru ceea ce am făcut. Să ne spună, așa-ți trebuie. Vezi dacă ai făcut lucruri rele, ce ai pățit. Nu, acum lasă să suferi pentru păcatul tău. Nici de cum. Dumnezeu, lui Dumnezeu i s-a rupt literalmente inima de mila noastră. În persoana Fiului Său, Iisus Hristos. Atunci când El a fost străpuns cu sulița din coapsa Lui, din coasta Lui, a curs apă și sânge. Cei care studiază aceste fenomene spun că se produce apă și sânge, se disociază sângele în apă și sânge în corpul uman atunci când inima se sparge, când inima este zdrobită. Putem spune, putem afirma, fără nicio greșeală, că inima lui Hristos s-a zdrobit din pricina noastră, pentru că ne-a iubit așa de mult. Lui a fost așa de milă de noi, încât atunci când era pe cruce, pentru noi și pentru cei ce răstigneau, s-a rugat Tatălui, Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. Mila, deci, a însemnat acțiune. El s-a rugat pentru iertarea celor ce îl băteau, îl scuipau și îl răstigneau. Una dintre cele mai frumoase pilde care ilustrează mila a fost spusă de Domnul Iisus Hristos în Luca, în capitolul 10. Este pilda despre care și azi dimineața am auzit vorbindu-se, a samariteanului milos. Să citim textul acesta, Luca 10, de la 30. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Erihon.
a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot. Și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Aș vrea să fim cu toți atenți. Un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a lega rănile. A turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui. L-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Căci Domnul a povestit această întâmplare la întrebarea cuiva, cine este aproapele meu? Cel ce și-a făcut milă cu el, observați cum răspunde, cel ce și-a făcut milă, nu cel ce a simțit milă, cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii și Iisus i-a spus, du-te și fă și tu la fel. În această întâmplare sunt mai multe caractere. 2 dintre ele trec pe lângă locul unde era nevoie de să se manifeste mila lor și acești 2 oameni erau antrenați, dacă vreți, sau educați ca să aibă milă. Era natura slujbei lor ca să aibă milă. Așa cum este natura medicului să caute binele pacientului, să-i ofere cel mai bun tratament pentru boala sa, așa era sau este natura preotului și a levitului, un om care slujea la templu, era natura lor, natura meseriei lor, dacă vreți, ca să ofere ajutor omului care era în nevoie. Dar ei n-au făcut lucrul acesta. Prin locul acela însă a venit un samaritean. Și aș vrea să ne uităm la acțiunile samariteanului ca să putem să disecăm sentimentul acesta sau acțiunea sau stilul acesta de viață, dacă vreți, care este mila. Să vedem acțiunile samariteanului. Numărul 1. Se apropie de situație. Se apropie de situație. Se coboară în locul unde este cel bătut de tâlhari. Vreau să vă spun această dimineață că milă de la distanță nu este posibilă. Când Biblia vorbește despre mila lui Hristos, în Evrei 2:17 spune că El s-a apropiat de noi. Uitați cum s-a apropiat de noi Domnul Hristos. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. De la distanță se pot da sfaturi. De la distanță se poate mustra, de la distanță se poate avertiza și se poate alerta. Dar dacă ai fost acolo unde este cel necăjit, dacă ai fost în situația lui, dacă vreodată ai fost zdrobit, bătut, căzut între tâlhari, lepădat ca să fii omorât, atunci înțelegi că poți să fii milostiv fără să mustri, fără să reproșezi, și fără să zici celui ce astăzi este în situația respectivă, vezi și ai pățit. Așa-ți trebuie. Să-ți fie de învățătură de minte. Să nu mai umbli printre locuri pe unde umblă tâlharii. Să nu mai cazi. Să nu mai păcătuiești. Căci tâlharii aceștia din această pildă erau duhuri ale răutății care ne fac și pe noi de multe ori să cădem în păcat. Și păcatul are acest efect asupra noastră. Ne zdrobește și ne lasă pradă morții. Dacă tu ai fost unde a fost omul acesta, mila ta față de el izvorăște din înțelegerea situației lui. Este o milă reală, adâncă, care izvorăște în această înțelegere. Iisus a fost ispitit ca și noi, spune Biblia. În Evrei 4:15 spune că nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. De ce are Hristos milă de slăbiciunile noastre? El, ca Dumnezeu, ar fi știut oricum în ce pantofi umblăm noi, pentru că Dumnezeu știe toate lucrurile. Dar El a ales să ia trup de om ca să fie ispitit ca și noi. Aș vrea să înțelegem că Iisus a fost ispitit ca și noi, dar a fost fără păcat. Astfel, samariteanul s-a apropiat de cel tâlhărit. A venit aproape de situația lui. Era o vedere reală. Era o vedere justă. Era o vedere completă. De multe ori trebuie să te apropii cu microscopul de situație ca să-ți dai seama cum este ea în adevărat. Și asta a făcut samariteanul milos. Numărul 2. S-a apropiat și mai mult la nivelul rănilor sale. Când vii aproape de cel căzut între tâlhari, îți dai seama că este într-o stare jalnică. Îți dai seama că este plin de sânge, de țărână, este tumefiat, este lovit, este plin de vânătăi și are și rând de a o curs sângele peste el. Dar acum samariteanul face ceva și mai intim în manifestarea milei. Se apropie de rănile celui care este căzut între tâlhari. Ranele și vederea sângelui nu i-au produs scârbă și dispreț. Lucrul acesta se întâmplă foarte des, este o piedică în calea manifestării milei. Am pățit și eu și m-am luptat de multe ori cu sentimentul acesta când am vrut să merg să manifestez mila, când eram mai tânăr, să manifestez mila de vreun bolnav sau de vreun sărac sau de vreun necăjit și aveam repulsie. Pentru că poate necăjitul nu mirosea așa de bine. Sau poate că săracul n-arăta așa de bine. Sau poate bolnavul era bolnav de o boală care mă gândeam poate-i molipsitoare. Am văzut de multe ori chiar și în societatea noastră, mai ales acum de la izbucnirea acestei boli teribile care este AIDS sau SIDA pe românește, da? Am văzut adesea cum oamenii când aude că cineva e bolnav de SIDA stau departe de ei și nu știu ce să creadă. Noi avem o cumnată în țară care are case de copii pentru cei bolnavi de SIDA. Și am văzut-o adesea în fotografii care ea ne le trimite, cum ea îmbrățișează copiii aceștia. Și cum îi iubește pe copiii aceștia, care sunt bolnavi într-o fază terminală, mai au de trăit poate câteva luni sau cel mult ani. Fără să aibă repulsie față de ei. Rănile sau boala sau păcatul cuiva produce repulsie. Am văzut de multe ori că oamenii au repulsie față de anumite păcate mai mare decât față de alte păcate. Oamenii au repulsie față de anumite păcate mai mare decât față de alte păcate. Și îți vine greu cumva să mergi să îmbrățișezi pe unul sau pe una cu milă, cu compasiune, cu iubire, să primești în brațele tale, să strângi la pieptul tău pe unul care poate nu știu ce păcate o fi făcut sau nu știu în ce locuri o fi umblat sau așa mai departe. Dar omului acestuia, ranele și sângele nu i-au produs scârbă și dispreț. S-a apropiat la nivelul ranelor. Starea tâlhăritului a trezit o adâncă milă în samaritean. El a luat ceva cămăși curate de ale sale, a început să le rupă în fâșii ca să aibă cu ce bandaja să păzească rănile de infectare. În al treilea rând, a dezinfectat rănile cu vin și a alinat durerea cu un de lemn. A pus ceva la dispoziția rănitului ca să dezinfecteze rana, ceva care să curețe și ceva care să aline, care să vindece. Întotdeauna cel milos are cu sine aceste două mijloace de intervenție. Tratarea bolii celui de care are milă și alinarea suferințelor lui. Tratarea bolii și alinarea suferințelor. Cel căzut între tâlhari rănit are două, este păscut, dacă vreți, de două teribile sorți. Rănile se pot infecta și poate muri din cauza lor. Deci trebuie oprit sau stopată infecția. Dar în al doilea rând, rănile dor. Noi cu toți am avut dureri și de multe ori ne gândim, bine ar fi să am un Advil. Să am un ibuprofen cu mine, că tare mă doare capul. Dar cel care are milă, are aceste două mijloace întotdeauna la dispoziția lui. Ceva cu ce să desinfecteze rana și ceva cu ce să aducă alinare. Desinfectarea se produce cu cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce curăță viața noastră este sângele lui Iisus Hristos. Este jertfa de pe cruce. Cel care merge și manifestează mila față de unul căzut între tâlhari, are întotdeauna cu el cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna cu el un cuvânt de la Dumnezeu. Și întotdeauna cu el o îmbărbătare, ceva ca să aducă alinare celui rănit. În al patrulea rând, l-a luat pe cel rănit și l-a pus pe dobitocul său, pe cal sau măgar sau ce animal o fi avut, și el a mers pe jos.
Observați cum cheltuiala începe să fie din ce în ce mai costisitoare. Manifestarea milei te atrage din ce în ce mai mult într-un tot mai mare sacrificiu. Numai cel ce se aseamănă cu Dumnezeu este gata să sacrifice cum a sacrificat Dumnezeu. Cum a sacrificat Dumnezeu. Pentru că începerea manifestării milei te atrage din ce în ce într-un tot mai mare sacrificiu. N-a fost de jos sacrificiul lui Hristos să lase slava cerească, cum ne spune Pavel în Filipeni, să îmbrace trup de om. Sacrificiul lui a continuat într-o ascultare până la moarte și nu orice fel de moarte, spune apostolul, ci într-o moarte dintre cele mai teribile. Din punctul de vedere al evreilor, moartea unui blestemat, atârnarea pe lemn, atârnarea pe cruce. Dar așa este manifestarea milei. Când manifestezi mila, ești atras din ce în ce într-un tot mai mare sacrificiu. Numărul 5. L-a dus pe animalul său la un han și acolo a stat o bucată de timp cu el pentru a-l îngriji. Una dintre cele mai mari sau mai importante comodități ale vieții, averi ale vieții, este timpul. Observați că pe lângă alte lucruri care ne sacrifică cel ce are milă, el sacrifică foarte mult timp din timpul său. Frații și surori, timpul este foarte prețios pentru noi toți. Și toți încercăm să ne drămuim timpul în așa fel, încât să-l folosim la maxim, dar pentru noi. Să-l folosim la maxim, dar pentru beneficiul nostru. Noi toți ne uităm și zicem, am familie, am copii, am cheltuieli, am mortgage, am rate la mașină, trebuie să plătesc cu tare, am obiective, am scopuri în viață. Eu am venit aici, în Canada, cu un scop. Și eu lucrez după scopurile pe care eu le am, timpul meu e foarte redus. Spune-mi repede ce te doare, că n-am timp să ascult baliverne. N-am timp să-ți ascult o poveste lungă. Scrie-mi un e-mail, pune-mi două propoziții, lasă-mă să citesc eu printre rânduri. Fii scurt, fii succint, pentru că n-am timp de tine. Omul acesta începe să sacrifice unul dintre cele mai prețioase valori ale acestei vieți. Este timpul. Dar timpul este cheltuit cu atâta generozitate, pentru că cel care oferă milă stă mai departe din timpul său și îngrijește de cel ce are nevoie de milă. În al șaselea rând, când n-a mai putut să stea, l-a dat în grijă cuiva și a plătit pentru cheltuielile sale. Începe să cheltuiască al doilea lucru important în viață pe lângă timp, banii. Începe să cheltuiască al doilea lucru important în viață, banii. Noi toți am vrea să avem aceste două lucruri, timp și bani. Și ne gândim că dacă am avea mai mulți bani, putem avea mai mult timp. Am început să citesc o carte, Cracking the Millionaire Code, zdrobind codul milionarului. Vreau să citiți toți cartea asta. Amin? Vrea cineva de aici să fie milionar? Vreau 2-3 cinstiți, restul sunt niște mincinoși. Și foarte mulți dintre milionarii care au fost intervievați în cartea aceasta au zis așa. De ce ai vrut ca să ai bani mai mulți? Și au zis, ca să am timp mai mult. Am vrut să am mai mulți bani, ca să am timp mai mult. Observați cum cele două lucruri, banii și timpul, merg mână în mână? Și ne este foarte greu, dacă ne-a fost greu să consumăm timp și zic, fii succint, fii rapid, spune repede, hai că n-am timp să stau. Al doilea lucru care ne vine foarte greu să-l cheltuim, sunt banii. George, cum s-a născut copilul tău? Dacă am avea o poză de-a lui cu mânuțele lui, am vedea că toți copiii se nasc cu mâinile strânse. Da? Mâinile nu ne naștem cu ele deschise, cu ele strânse. Ca să putem apuca tare cu ele, să putem ține strâns cu ele, să ne putem însuși lucrurile pe care noi le acaparăm, le apucăm. Câteodată ele sunt rele, ne produc răul. Cât un copil apucă în mână un cuțit și tata sau mama se ruptă cu el ca să-i smulgă cuțitul. El nu-și dă seama că este periculos. Dar așa suntem noi. Vrem să acaparăm, să strângem, să prindem cu mâinile noastre, să ținem strâns, să ne însușim, să fie al nostru. Și lucrul acesta este adevărat și cu privire la bani.
Omul acesta însă cheltuiește o valoare a vieții pe lângă timp, care sunt banii, care ocupă un loc de frunte printre posesiunile care ne sunt dragi și scumpe, și în mila sa el manifestată, el cheltuiește bani. În al șaptelea rând, cheltuiește al treilea lucru care este iarăși foarte mare și important pe lângă timp, bani, o promisiune de a se mai interesa și în viitor de cel care a fost cândva în nevoie. A promis că va reveni ca să se intereseze de soarta rănitului și să plătească alte cheltuieli care ar fi apărut între timp. Ce frumoasă este această poveste, această istorie a Domnului Iisus Hristos. Ce interesantă este ea. După ce Domnul Iisus a povestit-o, a zis, ai un singur lucru de făcut, fă la fel. Du-te și fă la fel. Aici, în această întâmplare, ni se arată mișcările, dinamica milei unui om care are milă. Toate mișcările de mai sus necesită, așa cum am spus și repet, multă cheltuire și sacrificiu. Se cheltuiesc bani, se cheltuiește timp, se strică haine, se strică pantofi în mersul pe jos, se pierd emoții. În procesul exercitării milei, cel milos uită de sine, de planurile sale imediate și se dăruiește total persoanei care are nevoie de milă. Uiți de tine și te dăruiești total celui de care tu ai milă. Unul din cele mai vaste domenii în care mila este exercitată este domeniul iertării. Este domeniul iertării. Noi trebuie să avem milă atunci când acordăm altora iertare. Petru a avut într-o zi niște gânduri cu privire la iertare, cum noi toți ne gândim la iertare, că din când în când suntem confruntați cu nevoia de a ierta. Din când în când cineva ne cere iertare, o persoană căreia n-am fi dispuși să-i acordăm iertarea. Câteodată nu ne cere cineva iertare, ci ne cere ceva, cuvântul lui Dumnezeu, ne cere să iertăm și noi n-am fi dispuși să iertăm. Și noi de multe ori facem calcule în mintea noastră. Oare pe acesta e bine să-l iert sau nu? O greșit împotriva mea sau o greșit împotriva bisericii? Dacă o greșit împotriva mea, trebuie să-l iert. Dacă o greșit împotriva bisericii, să-l ierte Hristos. Și este foarte ușor să punem în seama lui Hristos lucruri care noi ar trebui să le facem, pentru că găsim că ofensa celui ce a ofensat nu este împotriva noastră, ci împotriva altcuiva. Și lăsăm, așa cum vorbeam duminică seara trecută despre Eli, în sarcina unei autorități mai înalte să rezolve problemele, când de fapt noi trebuie să le rezolvăm la nivelul nostru. Sigur că eu nu pot să iert în locul lui Hristos, dar de multe ori ca și Hristos să ierte, trebuie să iert eu mai întâi. Ca să deschid loc iertării lui Hristos, trebuie să iert eu mai întâi. Confruntat cu aceste gânduri și calcule, Petru a crezut într-o zi că este foarte generos, și a venit la Domnul Hristos și a zis, Doamne, de câte ori să iert pe cel ce îngreșește, pe fratele meu? Este suficient să-l iert de 7 ori? Și Domnul Iisus spune, o să spun o pildă. Eu nu pot să spun numai de 7 ori. Eu trebuie să spun mai mult, a zis Hristos, că eu sunt generos. Trebuie să ies de 70 de ori câte 7. Și uite care este pilda care o spune Hristos. Matei 18, 23. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a adus pe unul care datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el și pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, bucuros, fericit, am scăpat, 10.000 de dolari, mi-a iertat stăpânul. A întâlnit unul din tovarășii lui de slujbă care era dator 100 de dolari. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, ca și el în fața celuilalt mai anterior. Îl ruga și zicea, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Dar el n-a vrut și s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult, s-au dus de au spus stăpânul lor toate cele petrecute, atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și a zis, rob viclean, eu ți-am iertat datoria, fiindcă m-ai rugat așa mai departe și tu trebuia să ierți. Vedeți, iertarea cuiva pentru că ți se face milă de el. Pentru că ți se face milă de el. Aici se manifestează mila. Nu se cădea așa și tu milă tovarășul tău? Îi zice stăpânul cum a avut eu milă de tine? Tot așa vă face și Tatăl meu cel Ceresc, spune Hristos, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Mila lucrează în colaborare cu iertarea. Să-ți fie milă de cel ce-ți datorează sau ți-a greșit, cum tu ai fost dator lui Dumnezeu și ai greșit Domnului și Dumnezeu a avut milă de tine. Deci numai cel ce a fost iertat cu adevărat, frați și surori, poate să ierte cu adevărat. Numai cel care a experimentat mila poate să știe ce valoare are mila pe care a primit-o. Opusul celui sau spiritului milostiv este o atitudine de neiertare, de critică, de nemulțumire permanentă, de condamnare și de acrire a vieții. Când vezi unul care este în continuu acru, în continuu critic, în continuu mustră, în continuu nemulțumit, să știi că omul acela are mari probleme cu Dumnezeu. Omul acela are mari probleme cu Dumnezeu. N-a experimentat iertarea, n-a experimentat mila, nu poate să ofere mai departe mila, este un legalist și unul care încă este ținut legat de păcat și de lucrurile trecutului. Se spune că după războiul din Coreea, 3 americani au rămas acolo și au cumpărat ceva pământ și și-au angajat câțiva localnici ca să le lucreze pământul, să-i ajute pe la treburile casei. Fiind foarte plictisiți în vremea aceea, americanii își băteau joc în mod special de unul dintre coreeni care îl țineau pe lângă casă să le facă de mâncare, să le curețe pantofii, să facă curățenie prin casă și așa mai departe. Dar își băteau mereu joc de el. Într-o zi iungeau clanța ușii cu un soare. În altă zi, după ce el mătura frumos prin casă și curăța, veneau și aruncau mizerie pe jos. În altă zi, i-au pus magiun în pantofi. I-au făcut tot felul de lucruri la omul acesta să-i facă viața cât mai acră, cât mai amară. Și într-o zi, stând ei de vorbă între ei, americanii aceștia, au zis, mă, hai să ne fie milă de săracul om, uite câte lucruri am făcut. Și el totuși cum se îngrijește de noi și ce mâncare bună ne face și câtă curățenie face și ne spală hainele și ne calcă cămășile și haideți să lăsăm în pace pe săracul om. Destul l-am necăjit. Și l-au chemat într-o zi acolo și i-au zis, Young, să știi că de mâine încolo noi nu te mai necăjim. De mâine încolo noi nu-ți mai facem nicio șicană, noi ne comportăm bine cu tine, o să ne respectăm, ne cerem iertare, ne pare rău de tot ce ți-am făcut până acum. Nu o să mai puneți ulei pe clanță, au zis el, nu. Nu o să mai aruncați mizerie pe jos după ce am făcut curățenie. Americanii au zis, nu. Atunci au zis, să știți că nici nu o să vă mai scui pe mâncare, zice, înainte de a vă duce mâncarea. Atunci când nu acorzi milă, atunci când nu ierți, s-ar putea să descoperi că nici altul n-a avut milă de tine și nici altul nu te-a iertat. Și s-ar putea să te doară foarte tare, că noi toți vrem să fim acceptați, să fim iertați și cineva să aibă milă de noi. Chiar și cei mai mândri dintre noi ar vrea ca cineva să aibă milă de noi. Dar atunci când nu ai milă și când nu ierți, și vei descoperi că nici alții la rândul lor nu te-au iertat și nu au avut milă de tine, te-ar putea doare foarte tare lucrul acesta. Cei acri, cei critici și neiertători primesc înapoi ceea ce oferă ei. V-am mai spus odată, cineva s-a mutat în fermier într-o localitate nouă, a mers la primul vecin și l-a întrebat, cum sunt oamenii pe aici? Vecinul i-a zis, cam așa cum ești tu, cam așa sunt oamenii pe aici. În zona asta, oamenii sunt exact cam cum ești tu. Dacă ești milos, oamenii sunt miloși cu tine. De ce? Pentru că e o lege. Domnul Iisus a spus, tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. A fi milostiv nu înseamnă a fi îngăduitor cu păcatul. Nu înseamnă a tolera nedreptatea sau prostia. A fi milos înseamnă că înțelegi ce putere poate avea păcatul în viața cuiva, ți este milă de individul respectiv, de semenul tău, Îți dai seama că și tu ai putea cădea în păcat cum a căzut el și faci ceva pentru alinarea situației lui, pentru scoaterea lui din păcat. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, în Iacov capitolul 2, versetul 13, judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Apostolul Ioan spune și el, dar cine are bogățile lumii acesteia și vede pe fratele său nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr și ne vom liniști inimile înaintea lui, Pavel scrie evreilor. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia căștii Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Psalmistul spune în Psalmul 41, ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îi zbăvește, Domnul îl păzește și îl ține în viață, el este fericit pe pământ și nu îl lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință, îi ușurează durerile în toate boalele lui. Așa este mila, este ceva practic, este ceva ce noi facem. Așa că să încheiem aici în această dimineață, așa să ne ridicăm în picioare. Așa ca să privești în inima ta, să cauți să vezi dacă mai este milă în inima ta. Nu doar un sentiment, ci ceva ce te va îndemna la acțiune. Poate sunt oameni de care trebuie să ai milă. Sunt oameni care sunt în raza ta de acțiune, sunt apropiați de tine, de care tu trebuie să ai milă. Nu cu scârbă, nu în mod critic, nu în mod amenințător, ci o milă reală, prin care să sacrifici din timpul tău, din banii tăi, din energia ta. Să te apropii de rănile cuiva ca să le vindeci, să le aduci alinare, să fii gata să dai ceva ce ai primit, să oferi milă pentru că ți-a făcut parte de milă. Rugăciunea mea pentru tine în această dimineață și pentru mine este ca Domnul să ne umple de o inimă miloasă. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Tu ai scos la lumină în viața noastră. În raza conului tău de lumină a intrat, Doamne, un colț al inimii care poate la mulți dintre noi n-a mai fost cercetat de multă vreme. Locul de unde izvorește mila. Vreau mai întâi, Doamne, să-ți mulțumesc pentru mila care ai avut-o față de noi. Noi toți am beneficiat și încă beneficiem de mila ta. Chiar faptul că azi dimineață ne-am trezit din patul nostru și am putut să ne coborâm din el și apoi ne-am bucurat poate de un mic dejun. Și acum ne bucurăm, Doamne, de faptul că putem umbla și să fim aici asociați împreună în casă de rugăciune, să ascultăm cuvântul Tău și am avut cu ce ne plăti bilurile și datoriile și avem, Doamne, ce să mâncăm, cu ce să ne îmbrăcăm și suntem sănătoși. Chiar dacă nu suntem 100% sănătoși, dar putem să ne mișcăm și putem să suntem mai bine ca alții. Doamne, este dovada milei Tale. Îți mulțumesc pentru mila Ta. Îți mulțumesc mai presus de toate că mila Ta s-a manifestat față de noi, că ne-a iertat păcatele. Îți mulțumesc că nu mai avem povara de păcate în viața noastră. Că, Doamne Iisuse, Tu ai luat-o pe lemnul Calvarului și l-ai răstignit în trupul Tău, ca nouă să ne dai în schimb neprihănirea lui Dumnezeu. Doamne, așa mare milă ai avut față de noi. Și acum, Doamne, este rândul nostru ca Tu să-ți manifestezi mila Ta prin noi. Umple-ne de milă, umple-ne de o inimă plină de iubire, de dragoste, de înțelegere, de iertare, Doamne. Și fă să ne uităm în stânga și în dreapta astăzi, Doamne, și începând de astăzi înainte în jurul nostru. Dacă sunt oameni pe care Tu i-ai adus, Doamne, în raza noastră de acțiune și de vedere, în drumul nostru, ca acest om căzut între tâlhari, ca noi să fim față de el, față de ei, samariteanul milos. Ajută-ne să mergem și să facem la fel. Este exemplul Tău, vrem să călcăm pe urmele Tale, Doamne Iisuse, ca și alții să poată călca pe urmele noastre. Îți mulțumesc că ne dai această putere. Încă o dată îți mulțumesc pentru cuvântul Tău și pentru puterea de transformare a Evangheliei Tale. Te rog să rămâi cu noi în această dupămasă. Așteptăm din nou să ne întâlnim după amiază, Doamne, când vom veni din nou și am vrea să fim învățați de Tine. Îți mulțumim pentru toate și Te slăvim. Amin.